Peatume Markuse evangeeliumi esimese peatüki salmide 14 ja 15 sõnumil. Aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi ja ütles, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Aamen. Jeesus alustas oma kuulutustööd üleskutsega meeleparandusele ja usule. Jumala kell oli löönud, ajaloo öötund täis prohvetite ootust ja igatsust oli pöördunud hommikule. Jeesuses Kristuses on Jumala riik astunud meile lähedale. Temas Jumala pojas on Jumala riik tulnud meie keskele. Jumal tegutseb ilmsemalt ja selgemalt kui iialgi varem. Tema täidab oma tõotused ja ilmutab oma au. Jumala riik on lähedal. Mida siis meie peaksime sellest arvama? Kuidas see meie elu mõjutab? Mida meie peaksime tegema? Kas on mingisuguseid järeldusi, mis meie elu jaoks sellest johtuvad? Jeesus ütleb, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Matteuse evangeeliumi 4. peatükis ja 17. salmis on see järelduslikkus veel selgemaltki esile toodud. Siin on öeldud, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Kui Jumal astub meile lähedale, kui me tema ees seisame, siis toob see kaasa meeleparanduse. Siis on see üleskutse meile meeleparandusele ja tema poole pöördumisele. Niisugune järeldus ei olegi päris ootuspärane meie jaoks. Me mõistaksime ehk Jeesuse sõnu paremini, kui ta oleks öelnud, Jumala riik on lähedal, rõõmustuge sellest. Või kui ta oleks ütelnud, Jumala riik on lähedal, aidake selle levikule kaasa. Me mõistaksime ehk meie õpetajad paremini, kui ta oleks meile öelnud, Jumala riik on lähedal, andke sellest teistele ka teada. Ja on ehk hetki, kus Issand ka niivisi ütleb meile. Aga täna ja siin, selles kirjakohas, selle kirjakoha sõnumis lausub ta, Jumala riik on lähedal. Mina olen teie keskel. Sellepärast parandage meelt ja uskuge. Jumala suurusest rõõmustamisele ja tema teenimisele peab eelnema meeleparanduse ja usu ime. Ise enda väiksuse ja Jumala kõik võimsuse kogemus. Ise enda ekslikkuse ja Jumala pühaduse tajumus. Enda puudulikkuse ja Jumala täiuslikkuse elamus. Sest muidu jääb meie rõõm pinnapealseks ja meie kaasa teenimine Jumala riigis pelgalt eneseteostuseks. Üks Tallinna ajaloost jutustav raamat kirjeldab, kuidas omal ajal olevat Rostovi ja Jaroslavi metropoliit Arseeni pannud keisrinna Katariina kirikuvande alla. Sest keisrinna asunud vähendama kiriku ja kloostri, maid ja varasid. Keisrinna aga olevat metropoliidi omakorda vangikongi heitnud ja oma viimased aastad olevat too vaimulik veetnud Tallinna linnamüüri ühes tornis. Selle ruumi seinale oli vaimulik uuristanud mingi esemega sõnad. Õnn mulle, et oled mind alandanud, issand. Võib olla, et selles vaidluses valitsejannaga oli ehk metropoliidil omajagu õigustki. Selle üle otsustagu ajaloolased. Aga üht õppis too mees siiski. Ja see õppetund oli olulisem kui tema õigus antud küsimuses või mitte õigus. Tema õppetund seisnes selles. Viimaks seisab iga inimene oma eluga Jumala palge ees. Selle Jumala palge ees, kes otsustab meie elu ja meie tegude üle. Selle Jumala palge ees, kelle ees ka meie võim ja suurelisus osutuvad pühkmeks. Meie enda teed ja meie enda õigus ekslikeks. Ja kui me oleme ausad, siis me peame lõpuks andma Jumalale õiguse, mis talle ju kuulubki. Sellesse lühikesse kivi müüri kraabitud lausesse on peidetud Jumala poole pöördumise sügav ja kirjeldamatu kogemus. Sellesse ühte lausesse on pandud omapärane meeleparanduse tunnistus, mis veel tänagi meid kõnetab. Õnn mulle, et oled mind alandanud, issand. Nii ütleb keegi, kes oma enda taotlustest, oma enda luhtumistest, oma enda kibedustest, oma enda ambitsioonidest on pöördunud elava Jumala poole ja leiab end Jumala palge ees seisvat. Nii ütleb keegi, kes palju oma elus on pidanud ümber hindama. Keegi, kes teab, mis on meeleparandus Jumala ees. Meeleparandusel on palju tähendusvarjundeid, kuid vaadelgem neist mõnda. Meeleparandus tähendab oma eksimust kahetsema, oma meelt mingis küsimuses muutma, paremuse poole. Aga see tähendab ka eksiteedelt tagasi pöörduma, tagasi tulema. Kui loeme Vana Testamente, siis me näeme, et Vana Testamendi prohvetid nii sageli just selles mõttes kutsuvad üles meelt parandama. Nad kutsuvad üles Iisraeli rahvast kahetsema oma kange kaelsust, oma pattu, oma süüd ja tagasi pöörduma elava Jumala poole. Kui aktuaalselt kõlavad meile Vana Testamendi prohveti Jesaja sõnad veel täna. Sest nõnda ütleb Issand Jehova Iisraeli püha, pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud. Jesaja raamatu 30. peatükk ja 15. sai. Või teisalt loeme, kuidas prohvet Jeremia kurdab Jumalale oma kurba saatust. Hoolimata sellest, et ta on Jumala sõnu lausa neelanud, igatsusega neid oodanud ja vastu võtnud. Hoolimata sellest, et ta ei ole istunud kergemeelsete naerjate ja pilkajate killas.
on siiski ta hing täidetud valuga. Ja tal on tunne, nagu oleks Jumalgi temast kaugel, nagu astuks Jumal temast üha kaugemale ja eemalduks temast. Ja Jeremia ütleb, sa oled mulle nagu kahane voja, nagu vesi, mis ei jää püsima. Ja just seal, meeleheite hetkel, selle tunde keskel, kus profetil on tunne, et ka Jumal jätab ta maha. Just seal ütleb Issand niisugused sõnad. Kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista mu palge ees. Ja kui sa lahutad väärtuslikku tühisest, siis sa oled otse kui minu suu. See, kes pöörab selja patule ja oma minale, see teeb ruumi Jumala abile ja päästele oma elus. See sirutab välja usu käe Issanda poole, sest patule selja pööramine on alati samal ajal ka pöördumine Jumala poole. Aga Jeremia näide tuletab meile veel midagi meelde. See ütleb, et pöördumine Jumala poole on ka üks hingehoidlik tegu meie jaoks. Meele paranduses on niisugust palsamit meie haavadele, meie valutavale südamele, mis toob kaasa rahu ja tervenemise. Meele parandus on hea hingehoidja. Nii nagu keegi on öelnud, tõsta silmad päikese poole, siis jäävad varjud selja taha. Jeremia vajas meele paranduse sõnumit. Ta vajas sõnumit pöördumisest Jumala poole. Teise järgulistele ja tühistele asjadele selja pööramise sõnumit. Sõnumit, et ta teeks kindlaks, mis on kõige olulisem, mis on kõige tähtsam, mis on see, mis jääb püsima. Selles leidis ta julgustuse ja usu kindluse. Võib olla, et just seda sõnumit vajame meiegi täna. Kui sul on tunne, et su elus Jumal on kaugeks jäänud, siis tõsta oma pilk elu teise järgulistelt asjadelt. Issanda poole. Kahed seda meelt muuta, tagasi pöörduda Jumala palge ette seisma jääda. Eks seda sama mõtet sisalda ju tegelikult Uues Testamendis ka kadunud poja lugu. Kadunud poeg, noorem poeg, kes kõik oli ära pillanud oma isa varanduse, keskenes endasse oma elu kitsal hetkel. Ta tundis kahetsust oma hoolimatuse, isekuse, ise enda ülehindamise, oma nõrga iseloomu ja viletsa seisukorra pärast. Selle seisukorra pärast, millest tal mitte kedagi peale ise enda süüdistada ei olnud. Ja siis ta pöördus ja läks tagasi, et paluda andestust oma isalt ja tunnistada oma pattu. Ja me teame, kuidas see lugu jätkub. Ta isa võtab teda vastu ja tunnustab teda oma pojana. Ometi täiendab Uus Testament väga oluliselt meeleparanduse mõtet sellega, et mitmetes kirjakohtades rõhutatakse siin, et meeleparandus on ka täielik elusuuna ja väärtushinnangute muutus. See ei ole mitte lihtsalt ainult aru saamine, mis on õige ja mis on hea, vaid see on kogu meie isiksust haarav muutus. Kõik, mis meil on ja kõik, kes me oleme, on haaratud sellest pöördumisest Jumala poole. Samuti on meele parandus täielik usaldumine Jumala armu poolde. Meele parandus ja usk käivad käsi käes. Meele parandus ja Jumala usaldamine on niisugused mõisted, mis kuuluvad kokku. Ei saa olla tõelist meeleparandust ilma Jumala usaldamiseta ja tema poole pöördumiseta. Meeleparandus on midagi niisugust, mida me kogeme püha ja armastava Jumala ees seistes.
Mattuse evangeeliumi 3. peatükis ja 8. salmis manitseb Risti ja Johannes, sellepärast kandke õiget meeleparanduse vilja.
Meeleparanduse vili on see vili, mis paistab selle inimese elust, kelle kogu olemus, kõik eluvaldkonnad, kõik ta püüdlused ja väärtushinnangud on pööratud Jumala poole ja arvestavad Jumala tahtega.
Meeleparandust ei ole tarvis mitte ainult neile, kes veel Kristust oma õnnistegijana ei tunne.
Meeleparandust on tarvis ka kristlastele. Meeleparandust on tarvis sinule ja minule.
Meeleparandus ei ole lihtsalt mingisugune ühekordne tegu, mis kunagi minevikus on olnud. Mingi ühekordne sündmus. Kui me seda lähemalt vaatame, siis me näeme, et see on õigupoolest meie vastus Jumalale. Ja see on sama võrd ka Jumala abi meile ja Jumala kingitus ja and meile. Igatahes see ei ole midagi, mis kuskil kaugel kristlase selja taga oleks. Vaid just nüüd ja just siin peame meie taas ennast taevase isa tahtega suhtestama, taas tema ette seisma, taas tema abi paluma.
Võibolla, et mitte keegi ei ole nii selgelt ja nii tungivalt rõhutanud igapäevase meeleparanduse vajadust kui Martin Luther. Ta on väljendanud mõtet, et meeleparandus on otse kui vaimulik võitlus kristlase elus. Koos pattude andeks andmisega algab kristlase elus võitlus hingevaenlase, kuradi ja lemmikpattude vastu. Võitlus, mille kohta Luther ladina keeles ütleb, see on militia dei. Jumala võitlus.
Meeleparandus kuulub siis kristlase eluga kokku. See kuulub selle uue elu juurde, mida Kristus meile annab. See on igapäevane pidev pöördumine vana inimese juurest uue inimese juurde.
Ma usun, et on hea, kui me ei unusta, et päästekindluse rõhutamine ei saa toimuda iialgi meeleparanduse vajaduse unarule jätmise arvel. Sest vastasel korral oleksime kergesti ohustatud muutuma enese uhketeks kristlasteks, kes unustavad, et pattude andeks andmine on Jumala arm, mitte meie teene.
Jah, Jumala lapse tunnistus ja päästekindlus on suur varandus, aga me oleme ka kutsutud igal päeval Kristusega kõnelema, meelt parandama, vana juurest uue juurde otsustama, vana juurest uue elu juurde astuma.
Meeleparandus on siis radikaalne otsustav eluväärtuste ja motivatsiooni ümberhindamine.
Markus evangeeliumis 10. peatükis 21. salmis ütleb Jeesus rikkale noormehele sõnad, mis teevad selle noore mehe kurvaks. See noormees on küsinud, kuidas ta võiks õndsaks saada. Ja ta on tubli noor inimene, kes on Jumala tahet ka otsinud. Ja Jeesus ütleb nüüd sellele rikkale noorele mehele, üht asja on sulle vaja. Mine ja müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele. Ja sul on siis varandus taevas ja tule ning järgi mind.
Niisuguseks radikaalseks muutuseks, niisuguseks otsustavaks meeleparanduse märgiks ei olnud see noor mees valmis.
Ja muidugi mitte kõigile rikastele inimestele ei ütelnud Jeesus niisuguseid sõnu.
Aga temal oli õigus sellele noorele mehele seda öelda. niivisi otsustavalt meelt parandama, nii otsustavaks elumuutuseks, nii otsustavaks väärtuste ümber hindamiseks, ei olnud see noormees valmis. Mis siis oli tema elus tähtsam? Kas hingeõndsuse küsimus, valmidus Kristust järgida või tema elustiil, millega ta oli harjunud? Ta oskas anda õigeid vastuseid, aga kui ta asetati tegeliku valiku ette, mis tema elu oleks muutnud, siis ta ei olnud selleks muutuseks valmis. Meeleparandus on otsustav elumuutus. On väga oluline, et meie süda oleks puhastatud ja et me annaksime Jumalale õiguse otsustavateks, pöördelisteks muutusteks meie elus. Et meie usk ei oleks pinnapealne, et meie meeleparandus oleks sügav ja põhjalik. Lugesin ühest kirikust, kus aastaid tagasi oli pikka aja jooksul kogunenud teatud summa kiriku kassasse ja otsustati seda raha kasutada selleks, et ehitada sellele kirikule uus põrand. Aga ehitajad tegid selle vea, et nad jätsid sellele uuele põrandale vana põranda alla. Ja muidugi uus põrand oli puhas ja uus, kõigil oli hea meel, aga mõne aja pärast märkasid kirikukülastajad, et selle vana põranda mõju ei ole kadunud. Nimelt tungis peatselt ka sellesse uude põrandasse maja vamm ja natukse aja pärast selle vammi niidi võrgustik tungis juba kiriku sammasteni ja peagi tungis ka koorile, kus asus orel ja rikkus koorile viivad trepid. Oli juba ohtlik selles kirikus koguneda. Väliselt ehk paistis kõik veel ilus, aga sisemiselt oli juba lagunemisprotsess alanud. Kui oluline, et meie oma usuelu ehituse juures kaevaksime piisavalt sügavale, kalju pinnaseni välja, siis võib jääda usuhoone püsima. Meeleparandus on ka täielik usaldumine Jumala armu hoolde. Mõnikord on meil ettekujutus sellest, missugune peaks meeleparandus olema. Kui palju ja missugusel viisil see inimene peaks kahetsema, et see oleks ikka see päris õige ja tõeline meeleparandus. Kord ühe noore inimese kohta keegi tema usukaaslane ütles niisugused sõnad, et tema meeleparandus ei ole ikka päris see. Tõepoolest, see inimene oli elus eksinud, aga ta oli püüdnud säilitada oma osadust kogudusega ja tema sooviks oli elada kristliku elu. Ja lõpuks oli see inimene segaduses, mida ta veel peaks ütlema, kuidas ta veel peaks kahetsema oma elu eksimust, mida ta veel peaks tegema selleks, et tema meeleparandust tunnustataks. Et see oleks ikka see. Armsad vennad ja õed, me peame küsima, kui palju meil üldse on õigust otsustada teise inimese meeleparanduse sügavuse üle. Kui palju meil on õigust öelda, kas see on see või ei ole see. Lõpuks on ju meeleparandus usaldumine Jumala armu hoolde. Niisama lihtne, niisama selge ja niisama sügav. Võib-olla peaksime ka meelt parandama oma meeleparanduse hindamises. Ja tunnistama Jumalale, et oleme mõnikord loonud ise enda pildi ja ise enda ette kujutuse sellest, kuidas meeleparandus peaks välja nägema. Kui härras või harras või missugused sõnad sina juurde peaksid kuuluma. Sageli aga on meie niisuguse hindamise tulemused üsna ekslikud. Kas saame mõõta inimese kahetsust? Kas saame mõõta, kui tõsine on pöördumine Jumala poole? Kas saame mõõta usalduse suurust? Missuguse mõõdulindiga? Mõnikord võib algus olla vägagi lihtne. Mõni kristlik elu algab väga vaikselt ja väga lihtsalt. Keegi 16-aastane tütarlaps, kes elas kaugel kirikust, ega saanud käia igal pühapäeval Jumala teenistusel. Ühel päeval luges ta kellegi kristliku naise mälestuste raamatut. Ja kui ta oli raamatu lõpetanud ja selle köite käest pannud, siis ütles ta iseeneses. See oli ilus elu. Ja kui ta pisut oli mõelnud, siis lisas ta veel juurde ja mina tahaksin ka niisugust elu elada. Ja seal samas ta põlvitas ja palus lihtsa palve. Issand, ma tahan püüda sellest hetkest alates. Sellest neiust kasvas niisugune kristlik naine, kelle elu kujunes paljudele inimestele õnnistusrikkaks. Temas sai niisugune inimene, kelle hea mõju puudutas paljusid ja keda austati tema kauni ja andunud isiksuse tõttu. Muidugi, võib meie usu teekonna algus olla ka teissugune, aga ka väikest algust ei maksa tühiseks pidada. Ka niisugust meeleparandust, mis on otse kui sisse poole pööratud, ei maksa pidada vähetähtsaks. Määrav on usk, usaldus, mis meeleparandusega kaasas käib. Meeleparandus ja usk on ühe ja sama mündi kaks poolt. Luuka evangeeliumi 18. peatükk ja 13. salm jutustab Tölnerist, kes ei julgenud isegi silmi tõsta taeva poole, kui ta templis palvetas ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Niisama lihtne ja lühike oligi ta palve. Aga oli midagi, mida Jumal selles palvest nägi ja hindas. Ja ütles, see Tölner, oma lühikese ja lihtsa palvega, mis tuli südamest, läks paremini õigeks mõistetuna alla Jumala kojast, kui variser, kes ilusa ja pikka palve oskas paluda ja kõik oma hea teod üles lugeda. Jah, meeleparandus ei ole meie teene. See on meelehoiak, usuhoiak. Kuigi tõepoolest, Jumala sõna tuletab meile meelde ka seda, et meie kannaksime õiget meeleparanduse vilja. Meeleparandusel on niisugused eluviljad, mis ka välja paistavad. Aga mõnikord need küpsevad. Mõnikord võtab aega, enne kui need küpseks saavad. Kui Jeesus alustas oma kuulutust meeleparanduse kutsega, usule kutsega, siis tegelikult oma maapealse elu taga lõpetab selle sama sõnumiga. Luuka evangeeliumi 24. peatükis ja 47. salmis on öeldud, et tema nimel, Kristuse nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks saamiseks kõigi rahvaste seas. Selle üleskutse jättis Jeesus oma jüngritele. Olgem selle kuulutuse edasikandjad. Olgem selle kuulutuse välja elajad oma enda elus. Olgem need, kelle elust paistab meeleparanduse vili. Niisugune vili, mis osutab, et me elame oma elu Jumala palge ees. Et me oleme kohtunud oma issandaga ka tänasel päeval. Et meie tahe on pöörduda ära vanast ja taotleda uut elu issandas Jeesuses Kristuses, tema armu ja abiga. Olgem need, kelle elust on näha, et issand on meie elujuhtija ja saatja. Selle pärast kinkigu Jumal meie ellu õiget meeleparanduse vilja. Amen.